Welcome, everybody, to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali para mahasiswa dimanapun kalian berada. Podcast ini adalah materi terakhir sebelum minggu ini kita melaksanakan ujian tengah semester. Dan saya memberikan kabar baik untuk Anda semuanya. Dalam podcast ini Anda tidak perlu mengerjakan tugas apapun, karena tugas Anda hanya satu, mendengarkan dari awal hingga selesai podcast yang Bapak siapkan. Di dalamnya ada materi-materi yang memiliki peluang atau kemungkinan akan menjadi soal UTS yang nanti akan kalian kerjakan. Sebagai bentuk apresiasi, Bapak juga akan menyelipkan beberapa voice message yang sudah dikirimkan oleh banyak mahasiswa dari kelas A sampai mahasiswa tingkat 4. Tentu karena begitu banyak, tidak semua pesan suara itu bisa kita masukkan di podcast. Jadi berbahagialah bagi kalian yang terpilih, yang Bapak anggap merepresentasikan perasaan semua mahasiswa setelah pada pertemuan 1 dan 2 mendengarkan podcast yang saya telah buat. Baik para mahasiswa, untuk itu jangan kemana-mana, selesaikan dulu podcast ini, lalu siapkan catatan. Kalau Anda merasa catatan itu akan membantu Anda dalam mengerjakan soal-soal UTS nanti, tentu saja lebih baik Anda melakukannya sambil mendengarkan podcast yang akan saya buat, ya kira-kira 30 menit lah. Sesuai dengan banyak permintaan agar tidak terlalu lama, maka saya juga tidak akan terlalu lama menyampaikan materi untuk pertemuan kali ini.
Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sofia Faujia from Class A. In my opinion, to explain the material with using podcast is very effective because it could was heard over and over again and is not hampered by signal like using Zoom or Google Meet. Thank you. Menurut saya, menyampaikan materi dengan menggunakan podcast sangatlah efektif karena itu bisa didengarkan berulang-ulang dan tidak terhambat oleh sinyal seperti menggunakan Zoom atau Google Meet. Terima kasih.
Marilah kita mulai para mahasiswa. Kalau ada sebuah pertanyaan, hal apa yang benar-benar kita rindukan saat ini, tentu saja adalah kembali ke kampus dan kita bisa bertemu secara langsung dalam kegiatan tatap muka. Saya juga berharap habis UTS ada kebijakan dari pemerintah, COVID mulai mereda dan saya bisa bertemu secara langsung dengan Anda semuanya di dalam kelas untuk melanjutkan 7 pertemuan berikutnya sebelum kita melaksanakan UAS dan mengakhiri perkuliahan di semester ganjil ini. Para mahasiswa, proses inovasi pendidikan itu tidak mudah, bukan pekerjaan yang sederhana. Dan sebagai guru yang menjadi seorang inovator, dia itu memiliki fungsi yang sama beratnya dengan menyebarkan inovasi itu sendiri. Artinya kalau Anda membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran, ketika nanti Anda menjadi guru, maka tugas Anda sebagai inovator itu sama beratnya dengan tugas Anda menyebarkan inovasi itu sendiri. Lalu ada yang juga harus kita perhatikan dalam prosesnya inovasi pendidikan itu, ternyata memerlukan jarak antara mengetahui dan menerapkannya. Ini yang kita sebut tadi pekerjaan yang tidak sederhana, jadi tidak ujug-ujug. Lalu yang berikutnya, yang juga menjadi bagian dari proses inovasi itu adalah diperlukan solusi untuk menjembatani antara inovator dan khalayak penerima informasi. Jadi kalau Anda menjadi seorang inovator, itu diperlukan sebuah jembatan komunikasi agar apa yang Anda lakukan itu bisa diterima oleh rekan sejawat Anda di sekolah. Dalam inovasi pendidikan, ada juga beberapa hal yang harus Anda ketahui. Yang pertama ada istilah difusi. Tadi kita bicara tentang jembatan komunikasi. Nah, difusi ini memiliki pengertian proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Masih tentang difusi. Komunikasi dalam definisi ini, dalam difusi, ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi yang interaktif, timbal balik, antara beberapa individu baik secara memusat, itu disebutnya konvergen, maupun memencar, itu disebutnya divergen yang berlangsung secara spontan. Nah, para mahasiswa, difusi ini dapat merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok, pesan yang dikomunikasikan itu adalah hal yang baru. Ini tentang difusi. Nah, ada juga pendapat yang disampaikan oleh Rogers tentang perbedaan sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi. Jadi ada dua ya jenis difusi itu, sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem difusi sentralisasi, penentuan tentang berbagai hal seperti kapan dimulainya, saluran apa yang dipakai, siapa yang akan menilai hasilnya, dan yang lain-lain itu hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang tertentu atau pimpinan agen pembaharu. Bisa Anda sebagai seorang inovator? Bisa juga misalkan kepala sekolah di tempat Anda bertugas nanti. Sedangkan dalam sistem difusi desentralisasi, penentuan itu dilakukan oleh klien, oleh warga masyarakat, bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima informasi. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi yang secara ekstrim tidak perlu ada agen pembaharu, karena di dalamnya masyarakat yang langsung mengambil alih tanggung jawab. Itu para mahasiswa. Apa yang menjadi elemennya? Elemen dari difusi yang berkaitan dengan inovasi ini, yang pertama adalah inovasi itu sendiri. Di dalamnya ada ide, barang, kejadian, metode yang diamati, dan semuanya sebagai satu hal yang baru. Lalu yang kedua adalah komunikasi dengan saluran tertentu, dari mulai alatnya, alat untuk menyampaikan informasi. Lalu komunikasi itu akan efektif jika sesuai dengan prinsip. Yang pertama prinsipnya disebutnya adalah homopili, artinya kesamaan. Lalu yang berikutnya, kenyataan lebih banyak berkomunikasi dengan prinsip heteropili atau perbedaan. Jadi yang paling bagus itu homopili, tapi pada implementasinya yang sering digunakan oleh para inovator itu adalah heteropili. Yang jadi problem adalah menyatukan perbedaan-perbedaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Lalu yang berikutnya yang menjadi elemen dari difusi itu adalah waktu. Ya, Bapak tidak akan terlalu menjelaskan tentang waktu ini karena waktunya akan lama. Tapi ada 5 langkah atau 5 tahap dalam proses keputusan inovasi. Yang pertama adalah pengetahuan tentang inovasi, lalu yang kedua bujukan atau imbuan, yang ketiga penetapan atau keputusan, yang keempat penerapan atau implementasi, dan yang kelima adalah konfirmasi. Itu mengenai difusi, ya, mengenai difusi. Materi lengkapnya nanti Bapak share. Baik, nanti kita akan lanjutkan karena ada istilah lain dalam inovasi itu selain difusi, yaitu tentang satu hal yang disebut dengan diseminasi. Bapak akan sampaikan di segmen berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Eka Suci dari kelas 3B. Tanggapan saya mengenai podcast Bapak. Alhamdulillah saya dengerin sampai beres. Seru juga, berasa lagi denger di radio tapi berisikan materi-materi perkuliahan. Minggu kemarin saya dengerinnya langsung sampai beres, jadi nggak dituntut gitu, Pak. Karena minggu kemarin Bapak ngasih kuis di dalam podcast itu, jadi selain nunggu materi yang ada di podcast itu, sambil nunggu kejutan-kejutan soal kuisnya juga gitu, Pak. Terima kasih.
Ayo kita lanjutkan lagi para mahasiswa. Sambil Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti UTS, kalau tidak salah jadwalnya untuk mata kuliah Bapak itu hari Jumat. Masih ada waktu bagi Anda untuk buka-buka lagi materi di podcast, di Padlet, di Mentimeter, atau apapun itu. Silakan Anda cari materi-materi yang berkaitan dengan apa yang dimaksud inovasi, apa yang menjadi elemen-elemen dari inovasi, perbedaan berpikir kritis dan berpikir inovatif, lalu apa hubungannya teknologi, modernisasi, dan inovasi. Anda bisa buka-buka, siapa tahu nanti materi-materi tersebut sebagian diantaranya keluar dalam UTS, ya. Kalau tidak keluar berarti tidak saya tulis soalnya. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita bicara tentang difusi, sekarang kita bicara tentang apa tadi? Diseminasi, ya. Jadi dalam proses inovasi itu selain ada yang disebut difusi, ada juga yang disebut dengan diseminasi. Diseminasi ini adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Kalau kita cari perbedaan sederhananya, difusi itu prosesnya dilakukan secara spontan. Kalau diseminasi, inovasi yang dilakukan itu berdasarkan perencanaan. Dalam pengertian yang saya sebutkan tadi, misalkan Bapak contohkan, penyebaran inovasi penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan, ternyata dengan pendekatan keterampilan proses dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif belajar. Maka hasil percobaan itu perlu didiseminasikan. Kenapa perlu? Karena harus disebarluaskan cara baru tersebut. Dengan cara apa? Misalkan menatar para guru, maksudnya para guru diajak dalam diklat, dalam pelatihan, disampaikan hasil percobaan itu, lalu dalam prosesnya terjadi saling tukar informasi, sehingga muncullah apa yang disebut dengan kesamaan pendapat antar guru tentang inovasi yang sudah dilaksanakan tersebut. Itu berkaitan dengan diseminasi. Yang lainnya, tentu kalian bisa mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan informasi lengkap tentang difusi, tentang diseminasi. Kita balik lagi sedikit ke belakang. Inovasi pendidikan sendiri itu memiliki banyak makna atau pengertian. Ya. Tapi intinya, yang dimaksud dengan inovasi pendidikan itu adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Baik yang berupa hasil invensi atau discovery. Ingat-ingat lagi tuh, invensi apa, discovery apa. Ya. Yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Itu tentang sebagian maknanya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan inovasi pendidikan? Yang pertama berkaitan dengan pembinaan personalia. Ini berbicara tentang bagaimana menentukan personal atau orang sebagai komponen sistem. Misalkan inovasinya untuk meningkatkan kualitas guru, inovasi untuk memperbaiki sistem kenaikan pangkat, inovasi untuk membuat tata tertib siswa. Contohnya sekarang ini di dunia pendidikan ada yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Jadi hal-hal yang berkaitan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pembelajaran itu disepakati bersama. Tidak ditentukan oleh guru dalam bentuk tata tertib, tapi semuanya sepakat. Itu contohnya. Lalu yang kedua adalah banyaknya personal dan wilayah kerja. Berapa guru yang dibutuhkan, berapa rasio antara guru dan siswa, itu tentu ada hitungannya. Ini juga menjadi bagian dari inovasi. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan fasilitas fisik. Baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, atau misalkan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan. Hari ini, ketika COVID datang, lalu ada pembelajaran daring, ada banyak inovasi yang berkaitan bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilakukan. Bapak menggunakan banyak APK setiap pertemuan, salah satu di antaranya, tentu saja ini agar kegiatan pembelajaran berlangsung lebih menarik, lebih efektif. Ya, itu berkaitan dengan fasilitas fisik. Lalu yang berikutnya juga berkaitan dengan penggunaan waktu. Penggunaan waktu itu misalkan ada kebijakan untuk merubah waktu yang ditempuh dalam pembelajaran. Bisa dalam bentuk semester, bisa dalam bentuk catur bulan, bisa dalam bentuk triwulan atau yang lainnya. Kalau di perguruan tinggi ada sistem SKS, tapi bukan sistem kebut semalam sehingga hidup. Ini mah SKS, jadi kemampuan tiap mahasiswa itu akan berbeda, berapa SKS yang bisa dia ampu, dan ini tentu saja akan mempengaruhi berapa lama waktu yang akan ditempuh. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan perumusan tujuan. Dari mulai tujuan pendidikan nasional, tujuan kelembagaan disebutnya tujuan institusional, tujuan kurikuler, ini yang berkaitan dengan tugas guru itu disebutnya tujuan kurikuler. Ya, di dalamnya ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Ada juga yang berkaitan dengan prosedur. Lalu juga yang ketujuh adalah peran yang diperlukan. Yang kedelapan, wawasan dan perasaan. Ini tidak bisa Bapak jelaskan panjang lebar karena janjinya setengah jam. Ya, kalau nyampe materinya, kalau enggak ya dengarkan saya sampai 1 jam hingga selesai. Pasti ada yang nyebut konsisten Bapak. Ya, enggak apa-apalah. Dibilang enggak konsisten juga. Kalau memang ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan, enggak apa-apa ya. Lalu yang berikutnya adalah bentuk hubungan antar bagian. Dan yang ke-10 adalah hubungan dengan sistem yang lain. Itu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan inovasi pendidikan. Ada yang lupa? Yang terlewat? Yang ke-11 ini sangat penting berkaitan dengan inovasi pendidikan itu adalah strategi. Strategi itu adalah tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola urutannya strategi inovasi pendidikan ini, yang pertama ada yang disebut dengan desain. Yang berikutnya adalah kesadaran dan perhatian. Yang ketiga adalah evaluasi. Yang keempat adalah percobaan. Silakan penjelasan lengkap dari pola-pola urutan strategi inovasi pendidikan ini kamu buka di PowerPoint yang kalau tidak salah sudah saya share. Kalau belum, sebelum UTS, perwakilan kalian japri saya, Pak, belum, jadi nanti saya share. Kita lanjut lagi untuk ke segmen berikutnya, kalian bisa kemana dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawan. Saya dari Prodi PGSD kelas 3C. Tanggapan saya mengenai perkuliahan menggunakan podcast ini sangat menarik. Kenapa? Karena memberikan warna lain atau referensi lain terkait pembelajaran atau perkuliahan yang dilakukan secara jarak jauh. Selain itu juga, menurut saya, menjadikan mahasiswa ketika perkuliahan itu tidak merasa bosan. Karena ketika perkuliahan berlangsung, mahasiswa bisa melakukan aktivitas lain seperti sambil rebahan, sambil misalkan ngopi, atau sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanpa terasa waktunya sudah 20 menit. Kita coba 10 menit ini untuk selesaikan. Kalau tidak selesai ya ada extra time ya, beberapa menit. Kita bicara tentang UTS. Bapak kira-kira akan membuat soal antara 1 hingga 8 soal. Kalian hanya mengerjakan 4 soal UTS saja dari 8 soal yang Bapak buat. Bisa juga kurang ya, hanya 6 misalkan. Kita lihat situasi saja. Tapi yang harus kalian kerjakan hanya 4 soal saja. Nanti kita akan menyepakati beberapa hal. Jadi nanti sampaikan di grup setelah kalian mendengarkan podcast ini. Apakah kita akan mengerjakan soal itu dibatasi waktu? Kalau tidak salah hari Jumat jam 8 sampai 9.30. Jadi apakah kalian akan sepakat mengerjakan soal itu dibatasi waktu hanya 1 jam setengah itu? Atau kalian memilih untuk memiliki ruang yang lebih lama? Misalkan meminta 1 hingga 2 hari. Bapak tidak akan memaksakan kehendak karena Bapak mulai ingin menularkan pembelajaran itu terpusat pada siswa. Sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pemikiran beliau itu salah satunya adalah desain pembelajaran yang disiapkan oleh para guru itu harus berpusat kepada siswa. Beliau menyebutnya para guru itu harus menghamba kepada murid-muridnya. Dan nanti kita akan ada satu materi yang berkaitan dengan inovasi pendidikan. Di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Silakan nanti di grup kalian bisa usul hari Jumat saja, Pak. Atau kalau kelas RPL hari Kamis justru. Hari Kamis saja misalnya, Pak, 1 jam setengah kami siap. Hari Jumat yang reguler 1 jam setengah kami juga kuat. Kalau enggak kuat ya usul. Tapi jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama. Di mana soal UTS yang akan kalian kerjakan, Bapak nanti akan mengirimkan soal UTS-nya itu seperti biasa di Google Classroom. Kita lanjut lagi untuk mencoba menyampaikan hal-hal yang penting yang harus Bapak jelaskan. Inovasi itu juga sangat berkaitan dengan apa yang disebut modernisasi dan teknologi. Kalau di KBBI, kata modern itu memiliki arti mutakhir, ya, atau juga sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kalau kalian selalu berpikir untuk menuruti tuntutan zaman saat ini, maka kalian itu artinya modern. Sedangkan istilah lainnya itu adalah modernisasi. Kalau ini berkaitan dengan sikap, karena modernisasi itu adalah pergeseran sikap dan mentalitas bagi warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Contohnya apa? Penemuan listrik. Nah, penemuan listrik itu adalah bagian dari modernisasi. Karena apa? Mempercepat segala hal yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, jadi kita balik lagi, modern itu sederhananya mutakhir, berkaitan dengan sikap dan cara berpikir kita. Sedangkan modernisasi adalah pergeseran sikap. Ya. Jadi apa sih antonimnya dari modern itu adalah tradisional. Ya. Pada umumnya para mahasiswa, kata modern ini untuk menunjuk ke arah yang lebih baik, lebih maju, dalam arti lebih menyenangkan dan lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Contohnya perkembangan transportasi dari transportasi tradisional zaman dulu, gerobak yang ditarik orang lalu ditarik hewan, sekarang kan sudah berganti dengan transportasi yang canggih, ya, misalkan apa, mobil lebih modern dari delman, pesawat lebih modern dari mobil. Itu dan begitu terus, setiap saat akan selalu berubah, ya. Jadi kita bisa simpulkan, ini menurut Ibrahim, modern dari satu segi dapat diartikan sesuatu yang baru, yang lebih maju atau lebih baik dari yang sudah ada. Ini menurut Ibrahim. Apa ciri-cirinya? Ciri manusia modern itu satu, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Lalu yang kedua, selalu siap menghadapi perubahan sosial. Yang ketiga, berpandangan luas. Yang keempat, mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Yang kelima, manusia modern selalu berorientasi dan juga percaya pada perencanaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu, manusia modern lebih percaya pada hasil perhitungan manusia dan pemikiran manusia daripada takdir atau pembawaan. Yang ketujuh, manusia modern selalu berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang dibanding masa lalu. Nah, jadi lagu Inul itu lagu yang gak modern karena balik lagi ke masa lalu. Lalu manusia modern itu menghargai keterampilan teknik dan juga menggunakannya sebagai dasar pemberian imbalan. Jadi di masa sekarang ini, orang yang mempunyai skill itu bersiap-siap untuk mendapatkan imbalan yang lebih tinggi. Lalu ciri yang berikutnya, ciri yang ke-9 adalah wawasan pendidikan dan pekerjaan. Yang ke-10, manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain. Dan yang ke-11 adalah memahami perlunya produksi. Di mana persamaan dan perbedaannya? Persamaannya, inovasi dan modernisasi, keduanya merupakan perubahan sosial. Sedangkan perbedaannya, ya, hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati, dan yang diamati itu sesuatu yang baru, yang mengamatinya bisa individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan. Dari mana? Dari tradisional ke modern, atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Apa simpulannya? Simpulannya adalah bahwa diterimanya suatu inovasi itu sebagai tanda adanya modernisasi. Nah, hal yang lainnya, apa hubungannya kedua hal tersebut? Inovasi, modernisasi, dan teknologi. Salisbury menyebut teknologi itu sering diartikan sebagai peralatan yang serba elektronik, contohnya apa? Komputer. Namun sebenarnya teknologi juga merupakan aplikasi ilmu pengetahuan yang sistematis. Dengan kata lain, para mahasiswa, ketika kita mengembangkan produk baru, itu inovasi berarti. Ilmu pengetahuan yang terdiri dari teori, praktik, prosedur, peralatan, dan teknik yang digunakan itu disebut teknologi. Ya. Ini tentang bagaimana hubungan teknologi dengan inovasi. Nah, jadi simpulannya seperti apa? Yang pertama, teknologi itu dapat diterjemahkan sebagai teknik atau cara pelaksanaan suatu kegiatan atau sebagian suatu proses. Dua, mengacu pada penggunaan mesin dan perangkat keras. Ketiga, terkait dengan sifat rasional dan ilmiah. Keempat, menunjuk suatu keahlian, baik itu seni, kerajinan tangan, dan merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan. Ya, Bapak kasih contoh dikit nih. Dulu orang menggunakan alat pembersih yang ditemukan di alam, seperti apa? Cabang, ranting, atau bambu. Kemudian orang memiliki keinginan untuk menciptakan alat pembersih yang lebih baik. Maka ditemukanlah sapu, ranting, dan lidi itu diikat. Makin kesini ada vacuum cleaner dan yang lain-lainnya. Nah, contoh itu bisa kita simpulkan, ya. Jadi dapat kita lihat adanya inovasi teknologi dan modernisasi dari ranting, sapu hingga menjadi vacuum cleaner itu. Ya. Kira-kira begitu untuk hal yang berkaitan dengan tiga hal, yang ketiganya itu memiliki keterkaitan. Inovasi, modernisasi, dan teknologi. Kita lanjut nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haira Suciana, kelas 3D. Menurut saya, pembelajaran melalui podcast merupakan pembelajaran yang fleksibel karena kita bisa mendengarkannya dimanapun dan kapanpun, bisa dibawa kemanapun, dan juga kita bisa mendengarkannya kembali dan hanya membutuhkan ruang yang kecil, format audionya diunggah kecil, kuota internet juga tidak banyak tersedot. Tetapi kurangnya, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan Bapak. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akan lanjutkan lagi, para mahasiswa, dua segmen lagi deh. Segmen ini dan nanti segmen penutup. Segmen ini Bapak akan mengajak kalian untuk merefleksikan sekaligus menemukan relevansi abad ke-21 dan bagaimana cara inovasi yang harus dilakukan, bahkan sudah mulai dicoba, agar dunia pendidikan bisa mengikuti perkembangan zaman. Hal yang paling esensial, karena pergantian abad dari abad ke-20 ke abad ke-21 itu menimbulkan adanya pergeseran paradigma dalam cara belajar, di dalamnya tentu saja cara para guru mendesain pembelajaran. Kita mulai dari cirinya. Abad ke-21 itu memiliki 4 ciri esensial. Yang pertama berkaitan dengan informasi. Informasinya tentu saja informasi yang high-tech, ya. Jadi hari ini kita bisa memperoleh informasi di mana saja, kapan saja, dari media apa saja. Begitu banyak medianya. Lalu ciri yang kedua adalah berkaitan dengan komputasi. Lebih cepat memakai mesin, ini disebutnya. Komputasi itu berkaitan dengan mesin. Yang ketiga adalah cirinya itu disebutnya otomasi. Artinya menjangkau segala pekerjaan rutin. Dan ini yang paling membuat kehidupan berubah begitu dahsyat, cara kita hidup di abad ini adalah berkaitan dengan pola komunikasi yang dibangun. Jadi balik lagi, ciri di abad ke-21 itu adalah informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Bagaimana model pembelajarannya? Kalau berkaitan dengan informasi, maka paradigma belajar di abad ke-21 itu diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu lagi. Akibatnya, cara belajar siswa dan cara guru mendesain pembelajaran tentu saja akan berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Hari ini siswa bukan objek pembelajar, tapi menjadi subjek pembelajar. Hari ini siswa tidak menjadi pendengar pasif, tapi mereka yang proaktif. Itu berkaitan dengan model pembelajaran yang berhubungan dengan informasi. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan komputasi. Model pembelajarannya adalah diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah. Merumuskan masalah itu biasanya diawali dengan pertanyaan. Kalau menyelesaikan masalah itu adalah menjawab pertanyaan. Yang ketiga, model pembelajaran yang berkaitan dengan otomasi. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Sekarang kita masih begitu kan? Ini harus dirubah. Lalu, model pembelajaran di abad ke-21 yang berkaitan dengan komunikasi, pembelajarannya menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Itu keterkaitan ciri abad ke-21 dan paradigma pembelajarannya berhubungan dengan model pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru. Lalu bagaimana kerangka berpikirnya? Kerangka berpikir di abad ke-21 ini, yang pertama, kalau berkaitan dengan kehidupan dan karir, cirinya fleksibel dan adaptif. Yang berikutnya adalah berinisiatif dan mandiri. Yang ketiga adalah keterampilan sosial dan budaya. Yang keempat, produktif dan akuntabel. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Itu berkaitan dengan kehidupan dan karir. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran dan inovasi. Di dalamnya harus berbentuk seperti ini pembelajarannya. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Yang kedua, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan learning and innovation skill. Sedangkan yang tadi itu berkaitan dengan hal yang disebut dengan life and career skill. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan informasi media dan teknologi. Nah, jadi, kalian yang nanti akan menjadi guru itu harus menjadi guru yang profilnya adalah melek informasi, melek media, melek TIK. Kalau tidak begitu, kalian hanya akan ditertawakan oleh murid-murid kalian nanti. Nah, dari tiga hal ini yang berkaitan dengan life and career skill, learning and innovation skill, dan information media and technology skill, ini kan menunjukkan bahwa berpengetahuan, disebutnya core subject, berpengetahuan saja tidak cukup, tapi harus dilengkapi dengan berkemampuan kreatif, di dalamnya ada kritis, berkarakter. Karakternya harus bagaimana? Karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu elemennya bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif, dan yang lain-lainnya. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan bisa berkomunikasi dengan baik. Itu kerangka yang berkaitan dengan kompetensi di abad ke-21. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami dan menjadi ruh dalam setiap perjalanan kalian sebagai guru nanti. Nah, di abad ke-21 juga ada pergeseran yang berkaitan dengan pengertian kreativitas. Pemahaman lama yang disebut kreativitas itu terbatas untuk seni saja. Pemahaman baru untuk semua mata pelajaran. Lalu yang berikutnya, pemahaman lama, kreativitas itu disebutnya murni. Murni apa? Murni bakat. Jadi memang dia dilahirkan berbakat. Pemahaman lama. Pemahaman baru, keterampilan itu bisa dipelajari. Ya. Pemahaman lama berkaitan dengan originalitas. Pemahaman barunya, originalitas itu harus memiliki nilai. Di dalamnya ada yang disebut dengan asas manfaat. Ya. Pemahaman lama tidak perlu pengetahuan pendukung. Nah, pemahaman baru mah pengetahuan lapangan sangat diperlukan. Itu. Lalu yang berkaitan dengan terobosan besar. Itu pemahaman lama. Pemahaman baru itu adalah keterampilan berpikir yang dimaksud dengan terobosan besar itu. Karena di dalamnya ada kontribusi dalam pengembangan. Ini, pemahaman lama yang berkaitan dengan kreativitas itu ada yang disebut dengan pre-play atau bebas dan discovery. Nah, pemahaman baru itu menjadi apa? Stimulation play, terarah dan discovery. Jadi semuanya harus direncanakan, ya. Jadi penguatan keterampilan kreatif ini menjadi sesuatu yang sangat penting di abad ke-21. Lalu proses pembelajaran yang seperti apa yang mendukung kreativitas? Kalau kreativitas di dalamnya pasti ada sentuhan inovasi, ya. Menurut Dyers, ini seorang inovator dari Harvard Business, dia menyebutkan 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan dan 1/3 sisanya berasal dari genetik. Kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan, yaitu 1/3 dari pendidikan dan 2/3 sisanya dari genetik. Sedangkan kemampuan kreativitas itu diperoleh melalui yang pertama, observing, mengamati. Lalu yang kedua, questioning, menanya. Yang ketiga, experimenting, mencoba. Dan yang keempat adalah associating. Sudah belepotan. Associating ini menalar. Itu kemampuan-kemampuan yang sifatnya personal. Nah, di abad ke-21 ada kemampuan lain yang disebut dengan interpersonal. Kemampuan itu adalah kemampuan untuk membangun jejaring atau networking. Nah, nanti kalian bisa explore lagi hal-hal yang berkaitan dengan paradigma pembelajaran di abad ke-21. Bapak kira cukup materi yang Bapak sampaikan? Sebagian di antara yang Bapak jelaskan pada podcast ini akan keluar dalam soal UTS. Jadi kalian tidak perlu lagi menunggu kisi-kisi, karena saya tidak akan menyiapkan kisi-kisi. Kisi-kisinya ada di podcast ini dan materi-materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Kita akan menutup segmen podcast menjelang UTS ini nanti di segmen terakhir.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Caturini.
Dari kelas B semester 7. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan melalui podcast ini sangat menarik ya. Terlebih lagi karena saya sangat gemar mendengarkan podcast dari dulu juga. Terlebih lagi, ketika mendengarkan podcast, saya juga dapat sambil mencari materi yang sedang dibahas di dalam podcast, sehingga dapat lebih mendapatkan gambaran yang kuat terhadap materi yang dijelaskan. Menurut saya juga, lebih efektif menggunakan podcast, karena jika tidak mengerti akan materi, kita dapat memutar ulang kembali podcast itu kapanpun dan dimanapun. Berbeda jika menggunakan Google Meet ya. Belum lagi jika terkendala sinyal yang kurang bagus, membuat pemberian materi akan lebih sering terjadi.
Kita telah sampai di segmen terakhir dan nampaknya lebih dari 30 menit. Mohon maaf karena memang meskipun Bapak coba untuk menyampaikan sesingkat mungkin, tapi Bapak tidak bisa menafikan ada beberapa materi yang nggak bisa Bapak lewat begitu saja, agar kalian mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh ini. Gak apa-apa ya. Jadi jangan komen bosen dan bosen. Anggap saja gak bosen. Sekali-kali kalian belajar berpura-pura. Sehingga mahen lah ya. Baik para mahasiswa, untuk UTS, seperti yang Bapak sampaikan, akan Bapak berikan sesuai jadwal. Kelas RPL hari Kamis, kelas reguler hari Jumat. Sedangkan waktunya, kalian silakan buat kesepakatan, sampaikan di grup, bisa oleh perwakilan kelas masing-masing ya. Bagi Anda yang belum menyelesaikan tugas secara lengkap, baik yang di Mentimeter maupun yang di mana tuh? Google Classroom atau juga di Padlet, silakan selesaikan, tapi saya tidak memaksa. Kalau Anda merasa cukup dengan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan, ya sudah. Lalu berkaitan juga dengan tugas untuk akhir semester yang kelas reguler, untuk membuat blog pribadi, sudah ada sebagian di antaranya. Tapi masih banyak yang bertanya, apa sih yang harus dimasukkan kontennya? Sekali lagi saya sampaikan, Anda boleh memasukkan konten-konten yang membuat Anda nyaman. Bisa konten-konten pendidikan atau hanya sekedar rangkuman dari materi-materi perkuliahan ini, silakan saja Anda masukkan di konten itu. Jadi habis UTS Anda harus sudah mulai banyak berkonsultasi dengan saya, karena proses 7 pertemuan itu rasanya begitu cepat. Jadi jangan ditunda-tunda lalu sampai pada akhir perkuliahan Anda belum mengerjakan tugas. Karena di pertemuan 8 dan selanjutnya nanti juga masih banyak tugas. Tugasnya tidak kalah menantang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu saja para mahasiswa. Mohon maaf kalau kualitas podcastnya tidak ideal, karena seperti biasa Bapak langsung recording tengah malam, ini sudah jam 2 pagi. Lalu Bapak tidak melakukan editing, hanya ya memasukkan hal-hal kecil saja supaya tidak terlalu monoton. Jadi jangan dengarkan suara saya yang tidak terlalu enak, tapi dengarkan saja materi-materi yang menurut Anda penting untuk Anda pahami. Itu saja, saya akan segera pamit. Selamat belajar, selamat menempuh ujian tengah semester. Percayalah, Allah akan selalu memberikan jalan kepada mereka yang tekun untuk berusaha dan selalu menginginkan yang terbaik. Untuk mencapai sukses itu tidak bisa kita dapatkan dengan cara apa adanya. Mereka yang pernah merasakan sakit di waktu muda, mereka yang pernah merasakan kesulitan-kesulitan di saat muda, merekalah yang akan menjadi orang-orang tangguh di kemudian hari. Selamat belajar, selamat berproses. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Saya selalu mempercayai Anda. Anda adalah orang-orang terbaik yang menjadi bagian dari perjalanan saya selaku dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.